Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Continuă negocierile privind formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern. O decizie finală ar putea fi luată la sfârșitul lunii.
Noi am convenit așa că până la 1 aprilie, până sfârșitul martie, să se poată deja lua o decizie.
4 propuneri de majorare a pensiilor dezbătute în Parlament.
Și în Rusia cresc presiunile asupra organizațiilor neguvernamentale.
Raidurile de joi au fost continuarea altor câteva mii de percheziții începute acum 2 săptămâni.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Președintele Nicolae Timofte a repetat astăzi că intenționează să nominalizeze candidatul la funcția de premier până la 1 aprilie.
Dacă se vor contura careva candidatură clară până la data aceasta, trebuie să o facem și mai înainte, dar nu cred că o să va reuși.
Șeful statului le-a vorbit jurnaliștilor după convorbiri purtate astăzi cu deputații neafiliați. Timofti s-a arătat însă neîncrezător în șansele unui guvern de tehnocrați pentru care ar pleda aceștia. Între timp, componentele fostei alianțe majoritare, PLD, MPD și PL, au purtat astăzi noi convorbiri de împăcare, dar au spus că nu au ajuns deocamdată la partajarea funcțiilor. Ministerul Justiției a anunțat că ministrul în exercițiu Oleg Efrim a respins astăzi cererea de înregistrare a organizației Căzăcimea Găgăuziei. Un comunicat de presă face o legătură între această cerere și cazacii care ar fi luptat în războiul de pe Nistru din 1992, adăugând că legea interzice constituirea unor organizații paramilitare. Potrivit relatărilor de presă, Căzăcimea Găgăuziei ar fi spus că vrea să practice creșterea cailor de patrulare în autonomia găgăuză. Printre autorii ideii s-ar număra deputatul Adunării Populare de la Comrat, Ivan Mardari. Reacția acestuia lipsește deocamdată. Parlamentul a votat astăzi să majoreze substanțial remunerarea ofițerilor și funcționarilor de la Centrul Național Anticorupție. Directorul CNA, generalul Viorel Chetraru, care va primi cel puțin 12.000 de lei lunar, aproape dublu decât în prezent, a spus că majorarea face parte din pachetul de reformare a organelor de drept.
Nu poți avea oameni profesioniști, oameni care își cunosc bine meseria, dacă nu îi plătești corespunzător.
Majorarea salarială a fost sprijinită unanim de deputații fostei alianțe de guvernare, inclusiv de cei liberal-democrați, chiar dacă aceștia au criticat recent CNA-ul pentru executarea unor comenzi politice împotriva PLDM. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a anunțat restabilirea relațiilor diplomatice normale între țara sa și Turcia, după o convorbire la telefon cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan. Oficiul lui Netanyahu a spus că acesta și-a cerut scuze pentru moartea a 9 activiști turci în raidul israelian din 2010, împotriva unei flotile umanitare care încerca să spargă blocada fâșiei Gaza. Președintele american Barack Obama a ajutat la organizarea convorbirii dintre cei doi prim-ministri aliați ai Statelor Unite, înainte de a-și încheia astăzi vizita de 3 zile în Israel. Liderul rus Vladimir Putin i-a spus astăzi la Moscova noului președinte chinez Xi Jinping că relația dintre țările lor reprezintă unul din factorii cei mai importanți în politica internațională. La sosirea lui Xi la Kremlin, Putin a mai spus că vizita dă un nou impuls relației ruso-chineze. Moscova este destinația primei vizite în străinătate a noului președinte chinez, care a fost confirmat în funcție luna aceasta.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefon mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere. Președintele Nicolae Timofti a continuat consultările vizând formarea sau reformarea unei noi majorități parlamentare și a unui guvern. După întrevederile separate cu partidele din Alianța pentru Integrare Europeană, Timofti s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții deputaților independenți. O soluție se întrevede acum, nu neapărat după aceste discuții, și s-ar părea că o să vină la sfârșitul lunii. Mai multe de la Alea Ceapai.
După aproape 3 ore de discuții, negociatorii partidelor din fosta majoritate parlamentară au anunțat că textul acordului privind crearea AIE3 este aproape finalizat, însă deocamdată nu au vorbit despre repartizarea funcțiilor. Acest subiect va fi discutat în ultimul rând, a precizat democratul Valeriu Lazăr.
Ultimul exercițiu va fi, de fapt, responsabilități politice și persoane concrete. Dacă punem acum persoanele și încercăm să construim mecanisme sub persoane, dar nu sub obiectivul de funcționalitate, nu ajungem nicăieri. Fiindcă să nu uităm, obiectivul nostru nu este guvernare sau un guvern cu orice preț. Obiectivul nostru să oferim Republicii Moldova o guvernare stabilă, care ar da o guvernare eficientă pe mandatul care mai rămas.
Liberala Corina Fusu a spus că negociatorii au înțeles de ce s-a ruinat AIE2 și caută modalități de lichidare a acestor lacune care nu își vor avea loc în noua alianță.
Am continuat discuțiile pe disfuncționalități în anumite instituții. Am mai descoperit lucruri destul de grave care trebuie neapărat corectate. Există instituții care nu înțeleg ce înseamnă de fapt o guvernare democratică. Există instituții în instituții. Lucrul acesta trebuiește lichidat propriu.
Dar iată ce spune liberal-democratul Vadim Pistrinciuc.
Un nou acord, care cu siguranță va fi făcut public atunci când va fi finalizat, va oferi și mai multe soluții care să facă responsabilitatea fiecărei părți participante una pe măsură, dar și să ofere instrumentele necesare pentru ca toate partidele să își exercite această responsabilitate și, cel mai important, să fie impulsionate procesele de reformă pe care noi le-am propus.
Cei nouă negociatori și-au propus ca acordul de constituire a AIE3 să fie finalizat până la sfârșitul lui martie. Către acea dată, președintele Timofte a dat asigurări că va propune candidatura pentru funcția de premier. Astăzi, șeful statului a purtat discuții cu deputații neafiliați. Vadim Mișin a declarat că este gata să susțină candidatura lui Vlad Filat la postul de premier doar dacă noul guvern va avea o altă componență. De altă părere este Igor Dodon. Socialistul insistă asupra unui guvern tehnocrat în frunte cu un premier neafiliat politic. În replică, președintele Timofti spune că formarea unui guvern tehnocrat este puțin probabilă, deoarece executivul nu va avea o susținere parlamentară. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Una din ultimele inițiative ale guvernului, înainte de a fi demis, a fost de a propune o majorare a pensiilor cu aproape 9%, în paralel cu indexarea, în funcție de inflație, de aproape 7%. Până a ajuns însă inițiativa în Parlament, s-au înmulțit propuneri de cum ar trebui să fie împărțite mai bine cele peste 400 de milioane de lei cât ar costa majorarea. Relatează Liliana Barbaroș.
Deputații s-au pomenit astăzi cu tocmai 4 inițiative legislative pe agenda, toate țintind oarecum majorarea pensiilor. Una din propuneri venise de la guvern și aceasta prevedea o majorare cu aproape 9% în plus la ordinarea indexare anuală din aprilie, care ar urma să fie în acest an de 7%. Altele două au înaintat în legislativ democrații și încă una a venit de la opoziția comunistă. Ne mai vorbim de propunerea socialiștilor, care nu a trecut însă de comisiile parlamentare. Asta mi-amintește oarecum de un fel de mâncărime preelectorală. Noi acușică o să ne afișăm în fața microfoanelor, iar oamenii așteaptă de la noi nu vorbe, ci acțiuni, ironizase în debutul ședinței pe seama acestei situații deputatul comunist Oleg Reidman. Fracțiunile parlamentare și-au luat o pauză ca să aleagă din cele 4 proiecte sau să încerce să le unifice în unul, dar pentru că nu au reușit, au amânat decizia pentru săptămâna viitoare. Am întrebat-o pe una din membrele grupului de lucru care va încerca să facă ceea ce nu au reușit deputații astăzi, ea și autoarea unei din propuneri, deputata democrată Valentina Stratan, care este de fapt sarcina acestui grup de deputați.
Deci am găsit consens. Ne retragem propriile inițiative legislative, elaborăm un alt act legislativ, o lege organică, pe principiu iarăși reieșind din minimul de existență de 1300 de lei, dar ținând la bază elementul motivației, contributivitatea. Vom da o sumă probabil fixă, ca așa am discutat, reieșind din stagiul per total care de contribuție. A plătit omul 30 de ani la stagiu va primi 80 sau 100 de lei, vom vedea care va fi.
Așadar, cel mai probabil, deputații vor încerca să stabilească o majorare valabilă doar pentru cei care primesc pensii sub minimul de existență, care este în prezent de 1300 de lei. Se va căuta la fel o modalitate prin care cei care au contribuit mai mult în vremea în care munceau să poată lua și un supliment mai mare. Nu este clar însă dacă, odată adoptată, majorarea va fi valabilă și la anul, pentru că nu se știe dacă guvernul va avea și în 2014 milioanele necesare pentru a plăti pensii mărite. Milioanele au apărut de altfel în buget extrem de inexplicabil. Guvernul afirmă că din surplusuri acumulate de fisc. Statisticile însă arată contrariul, așa că mulți observatori au văzut în majorare o acțiune preelectorală. Iată doar o opinie împărtășită Europe Libere de expertul și jurnalistul de la Ziarul Economist Ion Chișlea.
Mulți bani și iată acumulările din anul ăsta, tot se vede că rămân în urmă față de ce a fost planificat din primele două luni. Probabil trebuie să facă o rectificare a bugetului, trebuie să exclude niște cheltuieli și atunci o să găsească mijloacele necesare. FMI-ul e nemulțumit, bineînțeles, de asta. Ei au și declarat, pentru că s-a deviat de la memorandum semnat.
Gata să voteze majorarea de pensii, s-a declarat chiar și opoziția, așa că singura problemă pe care o au acum deputații este să aleagă cine și de ce sumă suplimentară va putea beneficia. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ce s-a întâmplat în săptămâna aceasta în Moldova, pe scena politică, aflați de la Ala Ceapai.
Directorul executiv al agenției de presă Infotag, Anatolie Golea, e de părere că chiar dacă componentele fostei alianțe vor semna un nou acord a IE și chiar dacă vor identifica o candidatură de compromis la postul de premier, funcționalitatea alianței poate fi pusă la îndoială și iată de ce.
Pentru că liderii alianței sunt ghidați doar de ură reciprocă și dorința de a se răzbuna. Și chiar dacă de această dată vor reuși să se înțeleagă, nu va dura mult, cel mult până la summitul de la Vilnius, ca să le facă pe plac partenerilor europeni. Nu știu dacă se va reuși să convină asupra funcțiilor, pentru că este absolut clar, PLDM va insista până în pânzile albe asupra candidaturii lui Vlad Filat, celelalte două formațiuni nu îl accepte. Poate că vor ajunge la compromisuri, acceptându-l, de exemplu, pe Victor Popa la Curtea Constituțională, pe reprezentantul Partidului Democrat la funcție de procuror general, nu știu cine ar fi acesta. Și atunci ne întrebăm care a fost rostul acestor remanieri, dacă iarăși este repartizare, partajare pe criterii politice.
După ce a purtat discuții separate cu partidele pro-europene, președintele Nicolae Timofte a spus că intenționează să desemneze noul premier până la sfârșitul acestei luni. Redactorul șef al cotidianului Adevărul, Alina Țurcanu, e de părere că șeful statului este în expectativa unui compromis din partea partidelor din fosta AIE.
În mod normal, eu cred că domnul Timofte ar trebui să vină și cu propriile viziuni, propriile propuneri, să ne demonstreze că nu e un președinte pus de formă acolo. Dar există partea cealaltă. Avem trei partide care nu se înțeleg într-un lucru esențial, propunerea, candidatura primului ministru. Și atunci domnul Timofte poate veni cu propuneri, dar în ce măsură vor fi acceptate de aceste partide dacă ele, între ele, nu vor ajunge la un numitor comun.
O comisie special formată de speakerul Parlamentului a început săptămâna aceasta selecția candidatului pentru postul de procuror general. Și la Curtea Constituțională se caută doi magistrați care urmează să fie înaintați de legislativ. Candidatura lui Victor Popa, înaintată de liberali și susținută de democrați, nu este agreată de liberal-democrați, iar Curtea Constituțională rămâne nefuncțională pentru că nu își poate convoca plenul din lipsa de quorum. Între timp, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă continuă șirul de investigații despre averile și casele de milioane ale unor procurori și judecători. În cel mai recent articol, jurnalistul Victor Moșneac se referă la casa de $1 million și un teren ilegal acaparat de fostul magistrat a Curții Constituționale, Dumitru Pulbere. L-am întrebat pe Victor Moșneac de ce este important ca societatea să cunoască despre averile celor care sunt chemați să lupte cu corupția.
De cel mai multe ori oamenii care au asemenea case și averi, ei nu se obișnuiesc cu ce au și aspiră în continuare la mai multe funcții. E important să știm cu ce vin oamenii respectivi în funcțiile respective și cu ce averi au ajuns după ce au lăsat unele funcții importante. Noi nu încercăm să spunem că oamenii respectivi au făcut averile necinstit sau necurat sau dubios. Fiecare are explicația lui pe care oamenii simpli cetățenii o califică așa cum vor ei. Dar e clar că un om simplu care lucrează toată viața, cinstit nu și-a putea niciodată cumpăra o casă măcar de 1 milion de lei sau cu 2 etaje în Chișinău. Dar judecătorii sau procurorii pe care ne-am scris dețin asemenea veri, e clar că aceste veri nu au fost obținute în cel mai cinstit mod.
A fost opinia jurnalistului de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneag, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, Rusia crește presiunile asupra organizațiilor neguvernamentale.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Normal, avocatul apără interesele clientului, dar când lucrează împotriva acestor interese, cine poate interveni? O întrebare la care răspunde avocatul Roman Zadoinov, membru al Comisiei de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din Moldova.
În lege cu privire la avocatură și în statutul avocatului este indicat că orice persoană poate sesiza Comisia pentru Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților printr-o petiție. Foarte important este ca în petiție, indiferent de faptul de la cine vine această petiție, să fie indicate foarte clar faptele care se pretind a fi o abatere disciplinară din partea avocatului și aceste fapte trebuie să fie prezentate în mod consecutiv, așa cum au avut loc. Comisia, după ce primește această plângere, verifică aceste fapte și stabilește dacă în acțiunile avocatului într-adevăr a avut loc o abatere disciplinară sau nu.
Cât de des primiți plângeri care vizează avocații moldoveni?
Eu sunt membru aproape un an de zile și în tot acest termen pot să vă spun că au venit peste 100 de plângeri. De obicei, vin plângeri care sunt legate de achitarea serviciilor juridice de către clienți și cererea clienților ca să fie întoarse înapoi banii achitați avocatului în calitate de onorariu. Mai sunt și plângeri vis-a-vis de comportamentul ilegal avocaților în instanță de judecat sau, spre exemplu, sunt plângeri când avocatul acționează contrar intereselor clientului său.
Și în urma analizelor pe care le oferiți dumneavoastră, ce se poate întâmpla cu avocatul care chiar, de exemplu, s-a adeverit că a făcut anumite acțiuni ilegale?
Conform legii cu privire la avocatură, noi avem următoarele sancțiuni pe care le putem aplica avocatului. Prima, cea mai blândă, este avertizarea avocatului privind neadmiterea unor abateri disciplinare pe viitor, după ce am constatat că în acțiunile avocatului există o abatere neînsemnată a legislației sau a disciplinii sau a codului deontologic al avocatului. După avertizare, merge mustrare avocatului, care prevede o sancțiune mai gravă decât avertizare. După mustrare, noi avem posibilitatea să îi aplicăm avocatului o amendă în formă bănească până la 3.000 lei pentru abaterile disciplinare care sunt suficient de grave și care nu pot fi sancționate cu avertizare sau cu mustrare. În afară de aceasta, noi putem suspenda licența avocatului sau chiar retrage licența avocatului în cazurile când abaterea este deosebit de gravă și avocatul a pierdut, practic, statutul său de persoană cu o reputație ireproșabilă.
Domnule Zadoinov, am o curiozitate. Iată, la câți din ei le-a fost retrasă licența? Înțeleg că este cea mai dură sancțiune pe care o poate oferi Comisia de Etică, dar sunt curios, știu dacă a fost aplicată o astfel de sancțiune.
În timpul anului cât eu am activat în calitate de membru al Comisiei, Comisia a retras 5 licențe.
Avocatul Roman Zadoinov, membru al Comisiei de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din Moldova, intervievat azi dimineață de Diana Răleanu în cadrul emisiunii Moldova la ora 7.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Agenți și inspectori guvernamentali au continuat vineri perchezițiile la birourile din Moscova ale Organizației pentru Drepturile Omului Memorial, după ce joi percheziții similare au avut loc la sediile a sute de organizații neguvernamentale din Rusia. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Unul din reprezentanții organizației Memorial, Arseni Roginski, a spus presei că anchetatorii au făcut o percheziție totală la sediile Memorial. Raidurile de joi au fost de fapt continuarea altor câteva mii de percheziții începute acum două săptămâni. Organizația Human Rights Watch, cu sediul în Statele Unite, a dat publicității o declarație în care se spune că aceste raiduri sunt fără precedent și că prin ele se reinstaurează o atmosferă amenințătoare față de societatea civilă. Ambasada americană de la Moscova a postat pe Twitter un mesaj similar, exprimându-și îngrijorarea față de perchezițiile fără precedent la sediile ONG-urilor din întreaga Rusie. Potrivit șefului organizației Memorial, Alexander Cherkasov, inspectorii guvernamentale au spus că s-a verificat dacă organizațiile respective respectă legislația în vigoare. Una din legile care afectează ONG-urile a fost semnată de președintele Vladimir Putin în iulie 2012 și cere acelor ONG-uri care primesc finanțare din străinătate să se înregistreze la Ministerul Justiției ca agenți străini. Aceeași lege spune că respectivele organizații pot fi supuse unor percheziții periodice neanunțate. Încălcarea acestei legi poate duce la amenzi substanțiale și chiar la pedepse cu închisoare. Noua lege a generat temeri în rândul activiștilor, care cred că ea poate fi folosită împotriva acelor ONG-uri critice la adresa politicii și acțiunilor guvernului rus. Memorial este una din cele câteva zeci de organizații ale societății civile din Rusia care au primit finanțare de la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, pe care autoritățile au expulzat-o din Rusia anul trecut. Alexander Cherkasov a mai spus că la Rostov, inspectorii au sosit la sediul uneia din organizațiile civile împreună cu oficialități sanitare care au cerut documente doveditoare că nimeni de acolo nu este bolnav de tuberculoză. Cherkasov a adăugat că inspecții similare au avut loc la ONG-uri din întreaga Rusie. Consiliul pentru Drepturile Omului de pe lângă președinția rusă s-a plâns procurorului general joi, spunând că este bombardat cu plângeri din partea ONG-urilor. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, unul din membrii acestui consiliu, Pavel Chikov, a spus că mii de organizații de acest fel au fost inspectate.
Петербурге речь идет про 100 организаций, в Саратовской области 70 организаций.
La Sankt Petersburg inspectează 100 de organizații, în regiunea Saratov 70, în Krasnodar 40 și așa mai departe. Campania are în vedere câteva mii de organizații din toată țara. Inspecțiile trebuie să se termine până în aprilie, după care se va prezenta un raport Procuraturii Generale. Chikov, care este și șeful organizației neguvernamentale Agora, ce oferă consultanță juridică a activiștilor, a mai precizat că Procuratura Generală a ordonat ca în fiecare regiune din Rusia să fie controlate toate ONG-urile religioase, politice și sociale pentru a se verifica dacă nu au încălcat vag formulata lege a extremismului din Rusia. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a spus pentru Europa Liberă că administrația americană e îngrijorată cu privire la aceste percheziții și va continua să țină legătura de aproape cu organizațiile afectate.
Liderul întemnițat al curzilor separatiști din Turcia a propus ieri guvernului de la Ankara un armistițiu ca prin pas spre încetarea unui conflict armat care durează din 1984 și s-a soldat cu 40.000 de morți. Apelul a fost salutat cu prudență de premierul Turciei și în mod entuziast de curzii din diasporă, dar unii analiști avertizează că pacea ar putea fi încă departe, relatează Mircea Țicudean.
Un armistițiu între separatiștii curzi și armata turcă ar fi un pas înainte important, dar rămâne de văzut cum va rezolva Turcia condițiile schițate ieri de liderul curd întemnițat Abdullah Öcalan și de comandanții forțelor rebele, scrie agenția France Press. Ca parte din efortul de pace, curzii se așteaptă ca guvernul de la Ankara să le dea drepturi mai mari într-o constituție revizuită și să mărească puterile autorităților locale, inclusiv în zonele unde ei sunt majoritari, adică în sud-estul Turciei. Curzii ar vrea de asemenea eliberarea din închisoare a sute de activiști bănuiți de legături cu PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan. Prima reacție la propunerea de armisticiu din partea premierului turc Tayyip Erdoğan a avut accente prudente.
Doğrusu bu açıklamayı olumlu bir gelişme olarak görüyorum.
Erdoğan a spus că apelul semnalează o abordare pozitivă, dar lucrul cel mai important este cum va fi aplicat un eventual armisticiu. Erdoğan a adăugat că trupele guvernamentale își vor înceta operațiunile militare împotriva rebelilor după ce luptătorii PKK se vor retrage. Nici Öcalan, nici alți lideri curzi n-au menționat ieri un calendar al armisticiului. Știrile de ieri au fost salutate de organizațiile sutelor de mii de curzi din Europa, care au funcționat de multe ori în trecut ca purtătoare de cuvânt ale luptătorilor din sud-estul Turciei. Unul din reprezentanții de rang înalt al lui Ocalan în Europa, Zubeir Aydar, a spus la Bruxelles, agenției Reuters, că, deși aceasta nu este prima tentativă de rezolvare a conflictului, de data aceasta șansele de reușită par mult mai mari. Tot Reuters scrie că premierul turc Tayyip Erdoğan și-a asumat multe riscuri de la alegerea lui în 2002, erodând multe tabuuri bine păzite de autorități și de armată în trecut, prin extinderea drepturilor culturale și lingvistice ale curzilor. În trecut, când războiul din sud-est făcea ravagii, curzii nici măcar nu puteau fi numiți în presă curzi, ci, cu un termen inventat, turci de la munte. Statele Unite au salutat joi seară ceea ce purtătoarea de cuvânt de la Departamentul de Stat, Victoria Nuland, a numit eforturile curajoase ale guvernului Turciei și ale tuturor părților implicate de a ajunge la o soluționare pașnică a conflictului. Reacții asemănătoare au avut șefa politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, și comisarul european pentru extindere, Stefan Füle. Turcia este cea mai veche candidată la aderarea la Uniunea Europeană, dar ambițiile ei de decenii de a-i se alătura au fost blocate an de rândul de mai multe neajunsuri. Absența drepturilor curzilor și războiul cu PKK s-au numărat printre cele mai importante. Se estimează că etnia curdă constituie 20% din populația de 75 de milioane de locuitori a Turciei. În 1984, rebelii au pornit insurgența armată pentru independența curzilor, dar și-au redus apoi revendicarea, cerând doar o largă autonomie în sud-estul țării. Popor de origine indo-europeană, curzii sunt una din cele mai mari națiuni fără țară din lume, trăind cu statuturi și drepturi diferite pe teritoriul mai multor state învecinate din Orientul Mijlociu.
Agenda culturală. La Paris, principalul eveniment cultural al acestor zile este Salonul Internațional al Cărții. România este invitată de onoare, Moldova este, se poate spune, dublu reprezentată ca țară în sine și ca parte a culturii românești. Miza culturală de imagine pentru români este foarte mare, dar din nefericire cu o umbră. Disputele politice și politica în sine contestabilă a actualei conduceri a Institutului Cultural Român. Mai multe de la Victor Eschenazi.
La sfârșitul săptămânii trecute, scriitorul Mircea Cărtărescu a anunțat într-un interviu cu France Press, preluat de întreaga presă franceză, că nu participă la târgul de carte, spunând, îl citez, absența mea de la Salonul Cărții este înainte de toate un protest. Într-o Românie în care situația se degradează de la o zi la alta, cultura trăiește și ea momente dramatice. Gafele sistematice făcute de directorul ICR, Andrei Marga, inclusiv susținerea acordată premierului român, dovedit aș fi plagiat lucrarea de doctorat, a condus la o situație paradoxală, divizând comunitatea de scriitori. Unii s-au alăturat direct lui Cărtărescu, Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu, alții au dat comunicate justificative sau ferm dezaprobatoare la adresa autorităților culturale și a declarațiilor lor. Ana Blandiana, Lucian Dan Teodorovici, editura Polirom, redacția Observatorului Cultural, etc. Iar Victor Ponta, speriat aparent de posibile proteste la Paris, a adoptat atitudinea de impolitețe, rar întâlnită din partea unei țări invitată de onoare, de a nu fi alături de președintele Franței la deschiderea salonului. Este greu de spus în ce măsură intelectualitatea franceză a vibrat la mai micile sau mai marile seisme succesive românești, dar se poate spune cu siguranță că ele nu au făcut o impresie bună. La această oră, la Salonul Cărții, la standul Centrului Național al Cărții, este programată o prezentare-dezbatere intitulată Un mozaic de identități, a cărei expunere de motive afirmă că, citez, departe de a se replia asupra ei înșiși, literatura română este bogată prin cultura germanilor, a ungurilor, a armenilor, ca și a țărilor cu care împarte limba română, cum este Moldova vecină. Dialoguri încrucișate între trei scriitori care încarnează această multiplicitate, am încheiat citatul. Scriitorii trimiși de ICR sunt Ștefan Savatie Baștovoi, Eugen Uricaru și Varujan Vozganian, într-o alegere în parte cel puțin discutabilă. Este Baștovoi, scriitorul călugăr cu tente naționaliste, oare omul de care departe cel mai reprezentativ în acest moment pentru Republica Moldova, un semn personal de întrebare, știind că la Paris, Chișinăul și moldovenii sunt reprezentați de editura Cartier și Emil Galaicu Păun, ale cărui note pariziene, în paranteză fie spus, le puteți citi în blogul său de pe site-ul nostru web, ca și de Nicoleta Esinencu, de altfel.
Ați ascultat pe Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
La rubrica tradițională, o picătură de cerneală, în pagina 1, subsemnatul titrează suferința și cancerul social ca finalitate. E vorba de sărăcia pedagogului care îl face pe acesta fragil, nerezistent moral. Personalitatea lui degradează, inevitabil aceasta erodează moral întreaga societate, cancerul degradării ajunge în vârful piramidei statale. În alt material ne întrebăm în Făclia cum se reflectă destabilitatea politică asupra educației și în materialul Chilipirul de la sesiunea de BAC 2013 poate fi mai ispiritor ca niciodată. Făclia atenționează că dacă a devenit limpede că lumina zilei, că în eșaloanele de vârf ale puterii se fură ca în codru, pedagogii, părinții, elevii spun că dacă biata Moldova cu leșul guvernului pe laiță e poveste de succes, fiți sigur că același succes, între ghilimele, va avea și bacul național.
A fost Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.